Niin tuossa on nuo Raamatun kohdat, jotka nyt mä luen sillä tavalla, että mä korostan joitakin kohtia. Ensimmäinen luku jakeesta 3 jakeeseen 11. Makedoniaan lähtiessäni kehotin sinua jäämään Efesokseen, jotta kieltäisit eräitä opettamasta toisin kuin me. Ja puuttumasta taruihin ja loputtomiin sukuluetteloihin. Ne aiheuttavat pikemminkin turhia kiistoja kuin edistävät Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon. Käskymme päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Muutamat ovat eksyneet niistä pois ja poikenneet joutavaan jaaritteluun. He tahtovat olla lainopettajia, vaikka eivät itsekään ymmärrä, mitä puhuvat ja mitä varmaksi vakuuttavat. Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lainmukaisesti. Tiedämme, että myös ettei lakia ole säädetty vanhurskaan takia, vaan lain rikkojien ja kurittomien, jumalattomiin ja syntisten, rienaajien, epähurskaiden ja saastaisten, isän ja äidin tappajien, murhaajien, haureellisten ja homoseksuaalisuuden harjoittajien, ihmiskauppiaiden, valehtelijoiden, valansa rikkojien ja kaiken muun takia, mikä on vastoin tervettä oppia, jota minulle uskottu autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumi opettaa. Ja sitten hypätään jakeisiin 18-20. Tämän käskyn minä annan sinulle, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen profetioiden mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon. Jotkut ovat sen hylänneet ja siksi joutuneet uskossaan haaksirikkoon. Niitä ovat Hymenaios ja Aleksandros, jotka olen luovuttanut saatanan haltuun kuritettavaksi, etteivät enää pilkkaisi. Sitten hypätään 4. lukuun, sieltä jakeet 1-5. Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja, tekopyhien valehtelijoiden vakuutuksesta, joiden omatunto on merkitty poltin raudalla. Nämä kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, jotka Jumala on luonut sitä varten, että ne, jotka uskovat ja ovat oppineet tuntemaan totuuden, nauttisivat niistä kiittäen. Kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljettävää, kun se otetaan kiittäen vastaan ja pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Sitten vielä 6. luvun viimeiset 2 jaetta. Timoteus, säilytä se, mikä sinulle on uskottu, pysy erossa epäpyhistä ja tyhjistä puheista ja vastaväitteistä, joita tiedon nimellä kulkeva valhetieto saa aikaan. Siihen tunnustautuen jotkut ovat eksyneet pois uskosta. Armo olkoon teidän kanssanne. Ja sitten vielä apostolien teoista 20 ja 29-30. Minä tiedän, siis Paavali puhuu tässä Efeson seurakunnan vanhimmille, että lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta vetääkseen opetuslapset mukaansa. Ja Mikkohan eilen jo viittasi siihen, että keskusteltiin keskenämme ja minä esitin siinä kysymyksen, että milloinkahan täältä kotikirkon sisältä tulee näitä, jotka vääristävät totuutta. Että meidän on otettava tämä Raamatun kohta ihan omakohtaisesti vastaan, eikä vaan ulkoistaa kaikkea pahuutta muualle, kun me olemme niitä hurskaita ja pyhiä. Jos me ulkoistamme pahuuden ja vääryyden, niin meistä tulee tämän vartiotornin seuraaja, sillä he osaavat sen homman hyvin. No, itse asiassa me saadaan olla varsin kiitollisia harhaopeista, sillä niiden ansiosta, mä en ole vielä tätä lainausmerkkiä täysin sisäistänyt, meillä on monta Uuden testamentin kirjettä. Siis harhaoppien leviäminen pakotti niin Paavalin kuin Pietarin, Johanneksen, Jaakobin ja Juudaksen tarttumaan kynään ja lähettämään kirjeitä seurakuntiin, joissa harhaoppit olivat saaneet enemmän tai vähemmän jo kannatusta. Niin kuin eilen todettiin, Efesossa oli ollut valtaisen herätys. Ja Timoteus lähetettiin 10 vuotta myöhemmin hoitamaan sitä seurakuntaa jotenkin kuntoon. Ja sitten 30 vuotta myöhemmin Jeesus itse joutui tarttumaan asian ja lähettämään Johanneksen kautta kirjeen samaiseen Efesoon, joka oli monessa suhteessa vielä ihan malliseurakunta, paitsi siinä tärkeimmässä asiassa oli menettänyt ensimmäisen rakkautensa. Eli ei ole mitenkään itsestään selvää, että seurakunta, joka on lähtenyt hyvin liikkeelle, että se pysyy totuudessa. No, harhojen taustalla on sieluvihollisen strategia. Hän on valheen isä ja hän haluaa harhojen välityksellä, samoin kuin perinteisten vanhojen pakanuuden keino, viedä ihmisiä mukaansa helvetin tulee. Harhan tuntomerkki on se, että se sisältää aina riittävän määrän totuutta, johon harha on kääritty, että ihmisten on sitten helppo niellä se. Paavali osoittaa nyt tässä tekstissämme, että harhaopettajien taustalla oli poltin raudalla merkitty omatunto. Eli hyvän oman tunnon selkeä hylkääminen. Toisin sanoen harhassa elävät pyrkivät harhallaan rauhoittelemaan omaa tuntoaan, joka ei ole taipunut parannukseen. Ja kun Jumalan pyhä henki on heitä totuuden sanalla siihen taivuttaneet. Siis tämähän ei koske pelkästään näitä harhassa olevia, vaan koskee laajemminkin ihmiskuntaa. Esimerkiksi tämä roomalaiskirjassa Paavali toteaa, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Eli siis niillä on totuutta, mutta ne pitää sen tietoisesti vääryyden vallassa. No niin, tässä yhteydessä Paavali paljastaa myös uskon elämän perustavan ehdon. Rakkaus Herraan ja tietysti sitten veliin ja sisariin ja sitten laajemmin kaikkiin ihmisiin voi syntyä ja säilyä vain puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Ja tämä ensimmäinen Timoteuksen kirje toistaa tätä nimenomaan oman tunnon puhtauden säilyttämisen kannalta. Paavali itsehän, kun hän oli siellä Jerusalemissa Sanhedrinin neuvoston edessä, niin todistaa, että minä olen kaikessa vaeltanut hyvällä omalla tunnolla. Ei voi vaeltaa kristittynä Jumalan lapsena luopuen hyvästä omasta tunnosta. Me tiedämme, että hyvästä omasta tunnosta luopuneet eivät kykene uskomaan eikä rakastamaan. Rakkaus korvataan jonkin tyyppisillä lainteoilla. Ne voivat vaihdella laajalla skaalalla asketismista äärimmäiseen aktiivisuuteen oman opin levittämisessä. Rakkaus taas korvataan sulkemisella omaan sieluun tai sukeltautumisella omaan sieluun tai omien himojen tyydyttämisellä vapauden nimikkeen alla tai myöskin innokkaalla toiminnalla. No tässä Efesossa minun käsittääkseni esiintyy ainakin kolme eri harhaa. Ensimmäinen oli tämmöinen legalistinen, lakiin keskittyvä harha. Sitten toinen oli tämmöinen asketismiin keskittyvä harha. Ja kolmas oli sitten tämmöinen alkava gnostilaisuuden harha. Ja näihin kaikkiin kolmeen sitten Paavali tuossa kirjeessä jollakin tavalla vastaa näillä viemällä ihmiset todella Kristuksen kirkkauden luokse. Ei-kristillisten uskontojen ja harhojen välinen raja on veteen piirretty vana, mutta harhoiksi kutsutaan lähinnä niitä oppeja ja ryhmittymiä, jotka väittävät edustavansa tavalla tai toisella kristillistä kirkkoa, vaikka eivät sitä todellisuudessa ole. Nyt esimerkiksi tämmöinen kuin kristillinen jooga, joka on tyypillistä synkretismiä, hindulaisuuden ja kristinuskon sekoittamista, niin onko se jo nyt sitten harhaoppi vai onko se ihan puhdasta uususkonsuutta ja kristinuskon ulkopuolella olemista, niin on sitten määrittelykysymys. Hyvin organisoidut ryhmät, kuten Jehovan todistajat ja mormonit, on suhteellisen helppo tunnistaa. Ja heitä on siis eräässä merkityksessä suhteellisen helppo vastustaa, jos tunnemme riittävän hyvin Raamattua ja sitten heidän oppiensa sisältöä. Silti noiden ryhmittymien vaikutusta ei tule aliarvioida, kun niiltä lyödään etuovi läimäyttäen kiinni. Kuinka moni teistä on läimäyttänyt etuoven kiinni, kun Jehovan todistaja on tullut kolkuttelemaan sinne? No niin, joo. Niin näiden ryhmittymien vaikutus tulee sitten tältä takaoven kautta. Esimerkiksi tämä on tietysti mikään pelkästään Jehovan todistajien oppi, vaan erinäisten muidenkin oppi, ettei helvettiä ole. Se on hyvin suosittu ja Jehovan todistajat on siitä erityisen ylpeä tästä opistansa, koska se niin kuin myy hyvin. Ja paljon vaikeampia ja vaarallisempia ovat ne harhat, jotka eivät ole selkeästi organisoituneet, vaan tunkeutuvat kristillisiin kirkkoihin niiden sisältä käsin. Niitä ovat Raamatun luotettavuuden kiistävä liberaaliteologia, joka kirkkain silmin saattaa väittää edustavansa klassista kristinuskoa. Siis joku aika sitten oli. Kaikki liberaalit ja konservatiivit, kaikki esitti, että juu, me ollaan klassillisen kristinuskon kannattajia. Aivan käsittämätöntä valheellisuutta. Samanismia, hengellisyyteen sotkeva äärikarismaattisuus ja menestyksen teologia tämmöisenä uusapostolisena muodossaan. Se on tällä hetkellä varsin ehkä suuri, ettei nyt kaikkein suurin vara kristilliselle kirkolle kaikkialla maailmassa. Kolmas vaarallinen harhan muoto esiintyi sitten täysin raamatullisessa ja oikeaoppisessa seurakunnassa, joiden johtoon nousee henkilö, joka vaatii itselleen messiaanista kunnioitusta ja eristää seurakuntansa muusta yhteisöstä, eli muodostaa henkilökultin. Ja tämä on siis ainakin meillä Japanin päässä ollut todellinen ongelma. Siis täysin opillisesti ihan puhtaita ja hyviä. Ja kuitenkin niistä tulee kultti, kun siellä korotetaan siihen tämä idän kulttuurinen pystysuorat ihmissuhteet niin kuin, luo niin kuin tämmöisen taustan. Se on helppo tämmöisten kulttien syntyminen idän niin Koreassa kuin Japanissa ja Kiinassakin. Mutta mikäs on Jeesuksen mielestä se kaikkein suurin ja vaarallisin harha, jota hän kaikkein suurimmalla innolla vastusti? Sehän oli täysin oikeaan oppiin pitäytyvä seurakunta, joka ei kuitenkaan elä opetuksensa mukaan, eli farisealaisuus. Nämä rajut hyökkäykset Jeesukselta farisealaisia vastaan on meille tuttuja, ja me tietysti sivuutamme ne lukiessamme, että no, sen koski sen ajan fariseuksia, mutta yllätys, yllätys, se voi koskea myöskin tämän päivän fariseuksia. Eli tämä on se vaara, jota me viimeksi niin kun suositaan näkemään. Onko meidän elämämme todellakin meidän oppimme mukaista? No, Mikko hyvin heilissä korosti sitä, että ellei oppi vie ylistämään Herraa, niin elämä ei sitten muodostu sen mukaiseksi. Ja juuri jos me jätetään tämä varsinainen henkilökohtainen Kristuksen kohtaaminen sieltä välistä pois, niin ei taatusti tule sitten sellaista hengellistä elämää, jota Herra kuitenkin meiltä odottaa, joka siis edellyttää Jeesuksen verellä puhdistettuja omia tuntoja. No, harhat saapuu yleensä hyvin kauniissa ja rakkaudellisissa muodoissa. Joissakin tapauksissa ne kohtaavat kristillisessä kirkossa suorastaan riemullisen vastaanoton. Tyypillinen esimerkki on esimerkiksi tämä 1960-luvulla Kaliforniasta Human Potential Movementista liikkeelle lähtenyt itsensä rakastamisoppi. Eli ellei sä rakasta itseäsi tarpeeksi, sä et kykene rakastamaan muita. Tämähän niin kuin meni niin kuin häkä niin konservatiivilla kuin liberaalille puolelle. Ihana vapauttava oppi. Siis ihana vapaus itsekyyteen. Se on siis mielenkiintoista, miten se sitten onnistuttiin aina vielä raamatullisesti perustelemaan. Mä en raamatusta löydä sille perusteita, mutta kyllä sitä on kovasti koitettu. No, psykologiset harhat on viime vuosina levinneet vahvasti, ja usein se tapahtuu sielhoidon nimikkeen alla. Sielhoito sinänsä on ihan raamatullista puuhaa, mutta sitä kautta nyt tämmöinen liberaali kristillisyys on nimenomaan levittäytynyt hyvin vahvasti. Väärän rahan tutkijat pankeissa viettävät tiettävästi työpäivänsä alussa puoli tuntia tutkien oikeaa rahaa. Siis joka päivä aloittavat työnsä sille, että puoli tuntia katselevat mikroskoopilla, ei ihan mikroskoopilla, mutta suurennuslasilla tutkivat oikeata rahaa. Ja kun sitten tulee väärä seteli, niin se jossakin kohdassa heti paljastaa itsensä. Siksi harhojen tunnustamisen avain on perusteellinen Raamatun tunteminen. Hyvän Raamatun tuntemisen lisäksi jokaisen uskovan pitäisi myös tuntea tärkeimpien harhaoppien sisältöä siinä määrin, että voivat sekä torjua ne omasta sydämestään, että auttaa harhan vallassa olevia ihmisiä elävään uskoon. Tänä päivänä, kun ei-kristilliset uskonnot, hindulaisuus ja buddhalaisuus leijuvat tämmöisessä synkreettisessä uskontojen sekoittavassa muodossa, niin myös niiden tärkeimpien piirteiden tunteminen on tarpeen. Sitten on tämä niin sanottu ad hominem, joka nyt on se viimeinen asia, mitä ei nyt saisi tehdä. Siis ad hominem, tiedättekö te pojat, mitä se tarkoittaa? Hyökkäys henkilöä vastaan. Eli se on tämän päivän strategia politiikassa ja kaikkialla tuolla median puolella, kun ei kyetä toisen argumentteja kumoamaan, niin hyökätään sitä henkilöä vastaan. Ja nyt kuitenkin Paavali antaa meille esimerkin siitä, että harhoja vastaan taistellessa ei riitä pelkästään se, että tunnistaa niiden valheellisen sisällön, vaan on myös kerrottava, keitä ovat ne henkilöt, jotka harjoittavat näitä harhoja levittävät. Tässä mainittiin Hymenaios ja Aleksandros vartavasti nämä henkilöt. Mulle semmoinen läheinen henkilö aikanaan oli jo Herran luona oleva Uura Saarnivaara. Hän oli yksi näitä Suomessa aliarvostettuja ja haukuttuja teologia. Ja siitä syystä, että kun hän näki harhaa, niin se pani just jokaisen kohdalle sen nimen, kuka tätä harhaa levittää. Ja se ei sitten miellyttänyt kumma kyllä näiden näitä asianomaisia ihmisiä. Ei todellakaan miellytä. Siis Hymenaios ja Aleksandrin oli jätetty siis saatanan haltuun. Ne oli siis erotettu seurakunnassa. Tai Paavali oli hoitanut sen homman niin, että se Efeson seurakunta oli ne erottanut. Mutta että sehän tarkoittaa sitä, että ne tulisivat näkemään syntiensä seuraukset siihen määrään asti, että vielä voisivat taipua parannukseen. Mutta tänä aikana, kun totuutta pyritään ylipäänsä suhteellistamaan, niin tämmöisten harhaoppisen leiman lyöminen jonkun otsaan, se koetaan erittäin pahana, mutta se on raamatullista. Kunhan meidän perusteellemme on sitten perusteemme on oikeat. No, nyt tässä keskusteluosuudessa me katsotaan hiukan Jehovan todistajiin. Eli kun Raamattu kieltää harhaoppisten päästämisen kotiin, niin moni siis uskova menettelee sillä tavalla, että lyö sen oven mahdollisimman lujaa kiinni. Ja voi olla, että tämä on väärä tulkinta, sillä se kielto ehkä alun perin tarkoitti sitä, että kun seurakunta kokoontui kodeissa, että missään tapauksessa harhaoppista ei saa seurakunnan kokoukseen päästä. Mutta valtaosa pitkään Jehovan todistajista on ovilla kiertäessään väkisin törmännyt eläviin kristittyihin. Ja eräskin sitten, joka tuli myöhemmin uskoon, sanoi, että kymmeniä vuosien aikana ei kukaan uskova todistanut hänelle mitään. Että kyllä meidän täytyy kyetä heille myöskin heille todistuksi antamaan. Ja kertoa heille evankeliumi. Meillä siellä Japanissa niin parhaita kristittyjä, ne jotka olivat Jehovan todisteista tulleet sitten uskoon. Valtaosa Jehovan todistajista eroavista ihmisistä tulee tänä päivänä, ne muuttuvat ateisteiksi tai agnostikoiksi. Hyvin harva tulee kristillisiin seurakuntiin. Että, ja se kertoo siitä, että kristityt ei ole heille todistaneet, että on se vapauden tie. Eli suurin osa suomalaista Jehovan todistajasta, jotka ovat siis pääsääntöisesti tänä päivänä toisen polven, jopa kolmannen polven todistajia, ei ole koskaan kuullut ymmärrettävällä tavalla evankeliumia. Eli kyllä me voimme keskustella heidän kanssa, kunhan emme anna heidän viedä sitä keskustelua, vaan... Nyt ihan muutama asia Jehovan todistajista. Mulla on vielä tässä 5 minuuttia aikaa. Eli Jehovan todistajalla ei ole henkilökohtaisen pelastuksen kokemusta, joten heille kannattaa kertoa oma uskoon tulo muistaen, että heille on opetettu uskoon tulemisen olevan saatanan työtä. Ja muistan, kun yksi entinen, tai Jehovan todistaja, siinä vaiheessa vielä Jehovan todistaja tuli meille sitten Ananissa kirkkoon, niin kun meillä oli siellä kirkon edessä iso risti, niin sen täytyi väkisin kääntää selkänsä siihen ristiin päin. Se ei uskaltanut olla niin, että olisi nähnyt sen ristin ja se pelkäsi sitä niin kauheasti. Niillä on siis hirmuinen määrä pelkoja, joka on istutettu erityisesti saatanan pelko, demonien pelko, tietysti se varsinainen pelko heille, tai harmageddon pelko. Ja sitten toinen pointti. Keskiverto Jehovan todistaja lukee 3000 sivua omaa kirjallisuutta vuodessa ja korkeintaan 200 sivua Raamattua keskimäärin. He eivät siis tunne Raamattua, ja se johtuu osin tai merkittävältä osalta siitä, että se mitä on Uuteen testamenttiin pääsääntöisesti kirjoitettu, heille opetetaan, että se ei koske heitä. Se koskee vain niitä 144 000, joka luku on jo täynnä, joka on siis sinne taivaaseen mennyt. Ja loput jää sitten tänne maan päälle sen harmageddonin jälkeen, kun kaikki muut on tapettu. Niin, heitä ei koske. Siis ne suurimmat ja ihanimmat evankeliumin lupaukset, mitä Jeesus antoi, ei koske enää heitä ollenkaan. Siksi pääsääntöisesti lukee sitten vanhaa testamenttia. Eli Jehovan todistajalle kannattaa kertoa, että lue ihmeessä uutta testamenttia. Siis vain ne 144 000 voivat myöskään nauttia ehtoollista, heidän ehtoollistansa. Käytännössä näin ollen kukaan ei siellä nykyään voi sitä, koska se luku on jo täynnä. No, sitten heihin on kylvettävä epäluottamusta heidän järjestöään kohtaan. Esimerkiksi kertomalla millaisia vääriä ja toteutamattomia ennustuksia heidän historian saatossa on esitetty. Mä ihan vaan luettelen tästä muutamia. Kristus tuli takaisin 1874. Anteeksi, se jouduttiin vaihtamaan vuoteen 1914. Suuren päivän taistelun Harmagedonissa piti alkaa ja päättyä vuonna 14. Mutta myöhemmin sitten 20-luvulla todettiin, että jaa, no se tulikin vain näkymättömänä Jeesus. 1878 Kristuksen hallinnan piti alkaa. Ja 1914 pakanoiden hallintavalta häviää. Sen jälkeen epätäydellisten ihmisten hallintavalta päättyy. Sodan ensimmäisen maailmansodan tuhoamaan järjestelmän sijaan asetetaan Jumalan valtakunta, joka saavuttaa koko maailman hallintavallan. Kristuksesta tulee maapallon uusi hallitsija. Hän kaataa pakanoiden hallitukset ja asettaa itse oikeudenmukaisen hallituksen. 1916 ensimmäinen 9. julkaistu Vartiotornin lehden mukaan juuri silloin oltiin Harmagedonin keskellä. 1918 perinteiset kristilliset kirkot hävitetään, niiden kaikki miljoonat jäsenet kuolevat. 1925 Abraham, Iisak, Jaakob ja muut vanhan testamentin pyhät nousevat kuolleista täydellisenä ihmisenä ja ilmestyvät nähtävällä tavalla. 1948 muutaman kuukauden sisällä alkaa Harmagedon. 1975 on Harmagedon ja tuhatvuotinen valtakunta alkaa. 1995 marraskuun ensimmäisenä päivänä Vartiotornin lehti julkaisi, että Jehovan todistajat luopuvat opetuksestaan, jonka mukaan Jeesuksen 1914 tapahtuneesta näkymättömästä paluusta Harmagedonin taisteluun kestää vain yksi sukupolvi. Nyt niitä kestää kuulemma kaksi sukupolvia. Mutta se pitää olla kuitenkin tarpeeksi lähellä, että pelätään riittävästi tätä Harmagedonia. Yksikään näistä profetiasta ei ole toteutunut, siksi ne, no, mua on todettava, että ne on vääriä profetioita. Siis nämä väärät profetiat ja sitten tämä sukupolvioppi on semmoisia, joita Jehovan todistajat itsekin joutuvat epäilemään, mutta niille on opetettu tämmöinen omien ajatusten hallintamekanismi, eli mielen kontrollimekanismi, jolla niin kuin torjutaan epäilyksiä. Sitten heille on opetettava, millaista on Jumalan rakkaus. Heille tulee sitten johtaa synnin tuntoon, jotta he näkisivät Golgatan työn merkityksen ja Jumalan kolminaisuuden salaisuuden. Jehovan todistajat elävät pelon maailmassa. Ja sitten heille on osoittava, miten äärimmäisen raskas on lain tie ja miten julmia he ovat niitä kohtaan, jotka jättävät heidän yhteisönsä. Ja heidän oman raamatunsa käännösvirheet voidaan osoittaa, jos on riittävä kreikan kielen taito. Sinänsä heidän väärin kääntämänsäkin raamattu perusteella ihminen voi tulla Herran luokse, jos he suostuisivat lukemaan edes sitä ennakkoluulottomasti. Ja keskusteluissa ei pidä missään tapauksessa lähteä heidän kysymyssarjoihinsa vasteilemaan. Mutta nyt mun aikani meni ja mä lopetan tähän.